Hei, og velkommen til denne live-utgaven av Frilanslivet. Vi sitter nå på coworking-stedet Spaces, og vi sitter her foran et publikum. Vil dere lage litt lyd? Det veldig sånn fin, pensjonsengasjert, ung frilansgjeng. Og målet med denne episoden altså å bli litt klokere på pensjon. Og frilanslivet, det lages av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Denne episoden skal altså handle om pensjon, fordi som frilanser så jeg litt nysgjerrig på hvordan pensjon fungerer for oss utenfor den faste ansettelsen. For hva skjer egentlig når du blir gammel? Og hva kan du forvente deg å rutte med når du en pensjonert frilanser? Hvordan bør du spare, og hva egentlig minste pensjon på? Og for å hjelpe oss å svare på disse spørsmålene, så har jeg med Knut Dyrehaug ved min side. Han pensjonsøkonom i Storebrand, og benyttes mye av bedrifter, privatpersoner og media som rådgiver og ekspert i pensjonsspørsmål. Og Knut, han kaller seg hashtag pensjonsknut på sosiale medier, og han har faktisk sin egen podcast om pensjon, så vi har kommet til rett mann, for å si det sånn. Velkommen, Knut.
Takk, takk.
Hyggelig av deg her.
Absolutt veldig hyggelig å bli invitert også, og jeg må jo si at å få en sånn forsamling til å brøle litt grann klokka 9 om morgenen og en time med pensjon foran seg, det jo ikke man godt gjort, altså det har jeg aldri opplevd før.
Hva skjedde med ungdommen?
Ja, hva i all verden?
For å starte så tenkte vi at det fint å høre litt kort fortalt, hvordan fungerer egentlig pensjonssystemet i Norge?
Så du kort fortalt? Jo da, vet du hva, det ganske kort fortalt det altså. Som dere jo sikkert har fått med dere, så det mye mer snakk om pensjon nå enn bare for noen år siden. Og grunnen til det at vi har hatt en pensjonsreform. En svær pensjonsreform, den nesten ferdig. Den begynte på begynnelsen av 2000-tallet, med den begrunnelsen av at det pensjonssystemet vi hadde, det var alt for raust. Skulle man fortsette med det, så ville fremtidens skattebetalere, les dere, måtte betale alt for stor andel av skatteinntektene deres til de pensjonister som da var gamle når dere var i full sving som 40- og 50-åring, ikke sant? For det sånn pensjonssystemet var, og fortsatt det spares ikke opp noen ting i folketrygden noe sted, men det fremtidens skattebetalere som må betale for dagens pensjonister, ikke sant? Det var alt for raust, så man måtte gjøre noe med det systemet, og da det man holdt på med i mange år, alderspensjonsreformen ble satt i sving 1. januar 2011, så den ferdig. Og så var det uførepensjonsreformen, den ble satt i sving i 2015, den ferdig. Og nå driver vi med en etterlattepensjonsreform, så den straks ferdig den også. Så det en kjempediger omkalfatring, og derfor har det blitt mye mer snakk om pensjon. Fordi systemet nå mindre forutsigbart, men egentlig mye lettere å forstå. Så pensjonssystemet i Norge, det består av det kjempeviktige elementet, folketrygden. Det får vi alle, uansett om vi vil eller ikke. Eneste kvalifikasjonen egentlig for å få folketrygden, det å bo her, faktisk. Og så, hvis vi vil ha litt mer enn bare minste, det vi kaller minstepensjon eller garantipensjon, ja, så må du jobbe, og da får du litt mer. Det den viktigste delen for alle oss som sitter i salen her, uansett om vi frilansere aldri så mye, det folketrygden, staten. Og så på toppen av det, så får vi noen av oss, pensjon fra jobben, og så får vi kanskje noe nytte av sparepengene våre, og utover det så det ikke noe mer pensjon å hente strengt tatt, rent bortsett fra at vi kanskje bør planlegge litt med en litt fornuftig økonomisk planlegging inn mot da pensjonstilværelsen. Så pensjonssystemet består av folketrygden fra staten, som alle får fra arbeidsgivere, kanskje, og egen sparing, that's it.
Ikke sant? Fordi før så leste jeg at det var de 20 beste årene som var på en måte utgjorde pensjonen din.
Det som snakket med mora di eller noe sånt, for ja. det gamle systemet var det.
Ja, men hvordan det nå?
Akkurat nå så det slik at alle som når du har inntekt, Så nå ser jeg bort fra denne garantipensjonen eller minstepensjonen, for det får alle. Jeg skal fortelle litt om hvor mye det og sånn etterpå, men det får alle, så glem det. Det ligger der. Men for å få da pensjon som står litt mer I forhold til jobben din, inntektene dine, så sparer staten for deg, sparer I gåsøgne 18,1% av inntekten din opp til 7,1G, som 7 ganger 9, 650 000 omtrentlig. Tjener du mer enn det, så får du ikke noe mer fra folketrygden eller staten. De 18,1%, det høres ut som penger, ikke sant? 18,1% av lønna di, det høres ut som penger. Det settes inn på en pensjonsbank. Og hva heter den? Tada! Den heter NAV. Så dere har alle sammen en fremtid som NAVere. Jeg der snart, bare sånn at dere klar over det. Men altså, alle har en fremtid der, og det en fremtid å glede seg til, naturligvis. Men I hvert fall, der settes disse 18,1% inn. Og det ser fortsatt ut som penger. For når du går inn på nav.no, og dette første viktige rådet, altså. Første viktige rådet. Gå inn på nav.no og logg deg inn med bankideen din på din egen pensjon, min pensjon. Der finner du alt som registrert av denne, I denne pensjonsbanken, det finner du der. Disse 18,1% som ser ut som penger, som egentlig bare en opptjening, det finner du der.
Så der ligger kaféjobben fra jeg var
13 år.
13 år.
Ikke sant? Det skal ligge der. Så det ikke bestandig alt ligger der, så det derfor lønner seg å gå inn der sånn med jevne mellomrom for å sjekke at alt registrert. Det kan være noe bugs, hist og pist, som jo kjent fenomen, naturligvis, I IT-verden. Ja, men der, altså, der spares disse 18,1% opp, som altså ikke penger, men en fremtidig rettighet. Det ser ut som, og kan virke som en slags bank. Året etter så de pengene litt mer verdt, for da inflasjonsjusteres de, og sånn fortsetter det hele livet.
Og der står totalbeløp man har da. Og så hvis jeg skulle pensjonert meg I dag, så hadde det vært...
Ja, der kan man faktisk kose seg litt grann. Litt sånn dirty dag, ikke sant? Sier at jeg er så fattig, ikke sant? Så kan du gå inn der, så sier jeg at jøss, I all verden her penger. Ja. Kan ikke akkurat veksle opp til en kiwi I handlepose der og da, men altså det fremtiden som ligger der. Det ser ikke akkurat ut som en kontoutskrift, men nesten. Og der kan du da se hvor mye, ut fra de forutsetningene de har, så lager den kalkulasjoner for å se hvordan livet ditt vil arte seg økonomisk da, etter 62 og så videre.
Ja, og jeg må bare innrømme at jeg kunne, før jeg begynte å lese litt om det her, ekstremt lite om pensjon. Jeg bare har sånn dommedagsfølelse rundt pensjon etter mediene. Og tenkte, jeg visste faktisk ikke at man fikk noe. Jeg trodde man bare gikk rett ut I minstepensjon hvis man ikke hadde spart opp noe eller vært ansatt. Så det jo allerede da et steg bedre enn altså, min antatte.
Vi blir jo tatt vare på dette samfunnet her, tross alt, selv om man freelancer aldri så mye. Men minstepensjon, la oss røpe tallet da, mens vi liksom...
Ja, hva det?
Ikke sant? I dag, på dagens nivå, så det 189 000.
Ja.
Og så får man litt mer og litt mindre avhengig av om man gift og ikke gift og alt det greiene der, men altså på det nivået der. Så det ikke veldig revist, for så vidt, men det jo en minsteytelse som vi trygge og sikre på.
Ja.
Og så får du litt mer hvis du jobber da, men det skal vi komme inn på.
Ikke sant. Ja, for hva egentlig hovedforskjellen på det å være fast ansatt og ikke, altså det å frilanse med tanke på pensjon? Og det jo litt forskjellige modeller for frilansing. Noen har et aksjeselskap, noen har et enkeltmannsforetak, noen jobber på, altså som ansatt, men prosjekter, så da kanskje man ikke nødvendigvis får pensjon.
Altså, bare for å si det sånn, dette dagens disclaimer, dette jo en jungel, ikke sant? Fordi hvis man tenker seg I bunnen da, så det fullt mulig for enhver arbeidsgiver å spare opp I pensjon til de som jobber for deg. Det er ingen regel til at du ikke må eller ikke kan eller sånn, ikke sant? Men så det noen sånne minsteregler for når du faktisk pålagt å gjøre ting. Og mellom, altså I den der, mellom de to rammene da, så det ganske mye gråsoner strengt tatt. Så da skal jeg holde meg litt sånn til loven etter hvert da. Men bare for å gjenta, så må du huske på at folketrygden, den pensjonen som vi får fra staten, den det samme reglene uansett hvordan du jobber. Ikke sant? Når du har en inntekt, uansett hvordan du har kommet frem til den inntekten, og den selvangivelse og hele bakka der, ikke sant? Så vi like. Derfra og videre vi like. Så arbeidsinntekten din som du da til syvende og sist har skrapet sammen I løpet av et år, og som du finner igjen på selvangivelsen din, den sparer opp pensjon. Uansett om pengene har kommet som freelancer, selvstendig næringsdrivende, arbeidstaker I storbrann eller hvor som helst. Ikke sant? Mm. Det helt likt, bare sånn at jeg har sagt. Så forskjellen som du spør om, det hvordan får du noe mer? Altså hvordan får du noe ut over selve folketrygden? Og der reglene litt, grann, som jeg sa, litt mer sånn, uklare. Det masse grensedragninger. Men for det første, hvis du ansatt helt ordinært et eller annet sted, så bedrifter pålagt å spare til pensjon til deg. Og det heter lov om obligatorisk tjenestepensjon, OTP. Det et sånt uttrykk. Og det rett og slett bare et minstekrav, en næringsdrivende, eller en arbeidsgiver, har plikt til å spare til sine ansatte. Mm. Det ikke et produkt eller noe, det bare et minstemål. Så det må man ha når du har ansatt. Men så spørsmålet, når man pliktig da, til å gi dette her videre? Og la oss begynne med de som helt for seg selv her I verden, selvstendige næringsdrivende. De må ingenting I denne sakens anledning. De kan derimot gjøre noe. Selvstendig næringsdrivende det som kalles, eller freelancer som det står I loven da, som likestilt her. Ikke sant? Det typisk en person som dingler rundt og gjør sine saker. Og da har man anledning til å etablere en tjenestepensjon, akkurat sånn som store bedrifter har. Og det en begrensningsregel for den. Du kan spare opp til 7%. Det forslaget nå I statsbudsjettet. Kom et nytt forslag nå. Det gjeldende lov 6% av arbeidsinntektsgrunnlaget ditt. Da. Og det den beste måten å spare til pensjon på gjennom bedriften din, med visse forutsetninger. Det blir da trukket fra som en hver annen driftsutgift. Enten du har en reisekostnad eller en ny ding som du må kjøpe og som du får trukket fra regnskapet ditt, eller denne pensjonsutgiften. Så den mest lønnsomme måten å spare på, uansett, fordi det toucher ikke engang inntekten din, ikke sant?
Og helt bruttosparing. Da trenger man jo ha god nok inntekt
ja.
For å kunne avse
ikke sant? Jeg sa det
prosentene.
Ja, det helt riktig, og det et veldig sånn pekefinger, altså. Jeg var ute I Dagbladet med dette her nå på tirsdag, var det vel, rett til statsbudsjettet, fordi I statsbudsjettet ble lagt frem en økning av denne sparegrensen fra 6-7%, og det hyggelig nok det altså. Men det slik at den ordningen der bør du ikke bruke med mindre du kan forvente en relativt stabil høy arbeidsinntekt. Fra den virksomheten din. Og da, når jeg snakker om høy, så snakker jeg over disse 7,1 GG. Ja, det høres jo ut, litt suspekt ut. Men altså G I denne sammenhengen her, det grunnbeløpet. Grunnbeløpet sånn, et sånt måltall som vi bruker I alt som har med sosiale ytelser og den type ting å gjøre. Og det rett og slett bare et indekstall som forandrer seg en gang I året. I dag så G 96.883, tror jeg. Og da må du gange det med 7,1. Det opp til den grensen som staten sparer pensjon for den lønnen du har etter det.
650.
Ja, ikke sant? Og så, det det nivået der du må forvente som arbeidsinntekt, minimum, for at det skal lønne seg å bruke den ordningen der.
Hvilken ordning?
Den ordningen hvor du kan altså etablere en tjenestepensjon for ditt selvstendige næringsdrivendes foretak. For hvis du har en sånn ordning, og da den kostnaden, da, ikke sant? 6, kanskje 7% da, av arbeidsinntekten, gjør at fradraget ditt blir så stort at du kommer under da, den grensen, ikke sant? Som blir igjen da, etter at du har næringsinntekt minus fradrag, ikke sant? Så blir det arbeidsinntekt. Ja, da det dårlig butikk, rett og slett.
Ja.
Fordi da går det ut over den sparingen som staten gjør for deg, for den jo 18,1% som ja, vi sa I stedet.
Så du sparer selv, og så mister du...
Ja, sparer 7%, og så mister du 18,1. Kjempedårlig butikk. Så der en liten fallgruppe som veldig viktig å huske på. Så den ordningen der, den fin den, charmerende den, men det gjelder bare for de selvstendige næringsdrivende, eller skal det, som har relativt stabil, så høy arbeidsinntekt fra virksomheten sin. Og det ikke så mange, ikke sant? Noen det. Flott, heldigvis, men det ikke et flertall, for å si det sånn. Og da gikk jeg ut til det dagbladet og sa at dette bare rett og slett nesten litt sånn juks. Fordi nemlig, vi som ansatt og tjener over det nivået der, over de 650, ikke sant? Der kan bedriften, kan, må ikke, men kan bedriften I tillegg til å spare da maks 7%, som gjelder for alle ansatte I bedrifter, maks 7%, opp til 12 ganger inntekten, 12 ganger grunnbeløpet, som nesten 2 millioner.
Ja.
Der kan bedriftene spare I tillegg 18,1%. Og husker du det tallet 18,1? Jo, det var det folketrygden sparer for alle, ikke sant? Opp til da disse 650. Men så kan bedriftene kompensere for manglende opptjening I folketrygden opp til da nesten 2 millioner kroner. Det det selvstendig næringsdrivende burde fått lov til også, fordi ordningen jo egentlig bare bra for de som tjener veldig bra.
Mm.
Så derfor sier jeg at det der, ordningen der, den skal man være litt obs på, og jeg føler litt sånn juks. Nå har den ordningen vært I mange, mange år, og dagens regjering har økt den fra 4 til 6, og nå kanskje til 7. Det kjempefint det, for all del. Men egentlig burde den vært da 25,1, som det samme for, som gjelder for oss yrkesaktive, I det lønnsspennende som vi egentlig snakker om.
Og for alle oss dødelige som tjener mindre
ja.
Enn 650.000 I året. Hvordan stået der? Jeg synes vi kan komme inn på det mer sånn, hva bør man som freelancer gjøre? Hva kan ja. Man gjøre? Det noe man kan være proaktiv med? Men så lurte jeg også litt, for jeg spørte forskjellen mellom det å være ansatt og ikke når på en måte, det jo mange freelancer som jobber 4 måneder I et prosjekt og kanskje får ansatt lønn,
mm.
og man jo vant til at man får feriepenger. Men så det jo litt spesielt det med pensjon. Når en arbeidsgiver pliktig
ja.
Til å utbetale, eller til å gi deg pensjon?
Altså, enhver skal ha sparing fra en arbeidsgiver hvis du jobber et sted mer enn et år. Mindre enn et år, så kan arbeidsgiver, skal spare fra dag 1 uansett. Men jobber du deg mindre enn et år, så går pengene tilbake inn til arbeidsgiveren hvis du slutter. Det det ene. Det andre du må jobbe mer enn 20% for at arbeidsgiveren skal være pliktig til å gjøre det, og du må være over 20 år.
Mm. Så hvis man har et halvt års festivalengasjement,
ja.
Så får man ikke pensjon?
Nei, for du har ikke jobbet et år.
Nei, hardt.
Tøff løk. I staten det 3 år, så det ikke så gærent I privatsektor egentlig.
Nei, ikke sant? Men det jo veldig mange som jobber på den måten.
Veldig mange. Mm. Og det finnes jo da, det finnes jo regler her I dette, som jeg sa, det mange sånne liksom gråsoner. Hvis man blir reengasjert og så videre sånt nå, så skal man til syvende og sist legge sammen dette her og ja. Kan kreve. Men grensene der ikke veldig opptrådt. Så det det liksom det ene, det generelle, hvis du da ansatt et sted I en periode,
Og hva de pliktige, hvis man ansatt over et år I en deltidsstilling da, for eksempel, mm. hva må de, hva skal arbeidsgiver
spare? Da skal de spare altså dette minimumsregelen, da skal de spare 2% av lønnen din, mm. av det du tjener utover den første G1, altså de første 96 000 kronene. Det lovens absolutte minimum. Og som jeg sa innledningsvis, det fullt mulig for alle arbeidsgivere å være mer revse enn dette her.
Mm.
Og makstaket sparing for, fra første krone, første lønnskrone, 7%.
Ja.
Det makstaket. Og så det da 18,1% I tillegg for de aller høyeste lønner.
Mm.
Ansak. Mm.
Skjønner. Og så, det opp på lønnen din, eller en del av, trekkes det fra lønnen din?
Nei, det, altså I utgangspunktet så skal det ikke trekkes fra lønnen, det kommer I tillegg.
Ja.
Ja. Og så finnes det bedrifter da, dette vanlig I offentlig sektor, ikke sant? Så har du et pensjonstilskudd, det veldig vanlig I offentlig sektor, veldig uvanlig I privat sektor egentlig. Men det betyr at for eksempel hvis du en bedrift da, som sier at ja, men vi trekker 2% av lønnen din her, da betyr det at egentlig spares 4%, for det må minimum være det samme som bedriften sparer.
Skjønner.
Mm. Men sånn, det litt forskjell på privat og offentlig sektorer.
Ja, og så det jo når man ikke har en fast jobb, som mm. veldig mange da, freelancere ikke ja. Har, hva skal man gjøre? Hvordan ja. Stå da?
Altså, bare gå litt videre på dette med krav til pensjonsordning, for det kan jo være noen av dere som etter hvert begynner å få ansatte og litt sånt nå. Og da, som sagt, man selvstendig, så kan man da ta den første ordningen som jeg sa, som helt fin den, men den krever at du har en solid, forutsigbar, solid lønn, ikke sant, som jeg sa I sted. Men I tillegg så det noen krav der. Du må etablere en slik ordning hvis det to stykker I dette foretaket som har minst 75% stilling. Da må du ha det. Hvis du har masse folk som jobber på 20% og over, altså til sammen minst 2 årsverk I året, så må du ha en ordning. Eller,
som du gir ansattlønn, ikke som fakturerer deg.
Som du betaler, ja. Som på en eller annen måte tilknyttet virksomheten din, og som du betaler den for.
Okay. Mm.
Så dette sånn minimum som hva du må gi til folk som du har engasjert, og så videre.
Mm. Mm.
Og eventuelt da, hvis det en ansatt som ikke har noe eierskap I bedriften, som jobber minst 5%, da må du også ha det. Og dette da minimumsordning, som dere må være litt klare over, hvis dere etter hvert har ansatt I deres virksomheter, så må det ordne. Så der opplever vi ganske mye tullball etter hvert, fordi det mange som ikke tenker på det. Man så opptatt av å drive frem noe. Og så får man noen med seg på laget, og så har dette gått I noen år, ikke sant? Så tenker man, hei og hopp, nå vi ikke venner lenger, og så plutselig kommer noen etterkrav og hei, sånn. Så vær litt klar over disse reglene her. Når du begynner å involvere folk som du betaler lønn, så må du sette deg litt inn I det regelverket der også. Men for selvstendig næringsdrivende, en og annen, så det ikke noe krav. Som sagt, man kan da etablere denne ordningen som jeg nevnte I stad. Så det altså for de som ikke tjener så mye, ikke sant, som du spurte om, hva kan man gjøre der? Da vil jeg først få lov å si en ting. Og det dette med sparing til pensjon, eller pensjonsplanlegging, det må bli en folkesport. Pensjonsplanlegging må bli en folkesport, og det gjelder også selvstendig næringsdrivende. Og grunnen til det at fremtidens pensjon det ikke noe dårlig pensjonsordning vi har I Norge I dag. Den kjempegod egentlig. Men den mye mindre forutsigbar enn det var før. Du snakket om dette med at du kunne ta I snitt de 20 beste årene. Og, ikke sant? Det gjorde at det var mye lettere å komme frem til et pensjonsnivå som vi ser dagens pensjonister har. Det mye lettere å komme frem dit. Ja. Det blir mye verre I fremtiden. Man må være litt mer bevisst på hvordan man jobber, hvor mye man jobber, deltidsfella, så har man snakket mye om I media, ikke sant? Rett og slett som pølser og penger, ikke sant? Jobber du lite, så får du mindre pensjon. Det gamle systemet skygget litt over det. Så pensjonsplanlegging må bli en folksport, som sagt. Dette må gå inn på NAV.no og sjekke litt sånn med en mellom. Lurt. Det dumt å bli 62 år gammel og liksom ikke ha peiling på hvordan lønnen din skal bli de 20 siste årene av livet ditt. Det dumt å planlegge så sent. Så du må begynne tidlig, og det veldig lurt.
Liten morgenappell der altså.
Ja, ikke sant? Og så det neste, ikke sant? Hva skal du gjøre da når du har drevet med den planleggingen og sett litt? Ja, ikke sant? Det går på å ikke ha for mye gjeld når du blir for gammel og en del sånne ting. Det skal vi, jeg ikke sikkert tid til å snakke så mye om det nå, men rett og slett alminnelig fornuftig privatøkonomisk planlegging det jeg egentlig snakker om.
Spare penger.
Så kan det også, det kan være også det. Hvis du da, når du har gått inn på NAV.no og ser at den der lønnsslippen som du får fra staten da, enten du 62 eller 65 eller 70, eller når du starter med dette her, synes du den litt liten, ja, da må du jo enten sørge for lavere utgifter eller høyere inntekter, og da kommer jo sparingen inn I bildet. Sparingen kan da gjøres på flere måter, som vi har snakket om nå, men til syvende og sist kan det også være lurt å spare som privatperson. Men sparing altså kun, det ikke noe må det, ikke sant? Men det bare hvis du ser at det kan bli litt greier her, litt dårlig lønn liksom, etter 62. Hvorfor sier jeg 62? Jo, det fordi at når du blir 62, så får du tilgang til denne pensjonsformuen din. Enten det da gjennom arbeidsgiveren, eller din egen selvstendig næringsdrivendes pensjonsordning, ikke sant? Eller folketrygden, du får liksom utlevet nøkkelen til den pengesekken, da. Det får du når du 62 år. Og 62 år, det da veldig lavt egentlig, ikke sant? Når man snakker om at pensjonsreformen skulle jo gjøre at folk jobber lenger, og det viktig å få holde folk I arbeid, Hvorfor da 62? Jo, det ikke ment egentlig for å være sånn at da får vi tømt kontoen og dratt ut I verden på fritid, betalt fritid. Nei, det meningen at da kan du ta en sånn gradvis overgang fra yrkesinntekt, arbeidsinntekt, til pensjonsinntekt. Si at nei, jeg orker ikke jobbe 5 dager I uken eller 6 dager I uken, eller hva man gjør som freelancer, ikke sant? Jeg må trappe litt ned, da jeg har helsemessig årsaker og hva som helst, så kan du ta ut 20% av pensjonen din. Og så kan du ta resten på lønn, ikke sant? Trappe litt ned. Det tanken. Det for å holde folk lenger I arbeid. Det å tenke, for mange av dere som så unge som dere tenke liksom at det 62 års pensjonsalder I Norge, helt feil. Det virkelig ikke. Og kan man nevne fagforeningen Unio, etter at de var ferdige med forhandlingen om offentlig tjenestepensjon, så sa de at det å fortsatt kjempe for god pensjon fra 62 år, å kjempe for pensjonistfattigdom I Norge. Så 62, det gjelder for oss gamlinger nå. For dere så gjelder kanskje 64 eller 66 eller 70, ikke sant? Avhengig av hvor gamle dere fordi dette med levealdersjustering, dette med levealderen som stiger, da må man tenke at da må jeg jobbe lenger for å kompensere for at jeg skal være pensjonist så lenge.
Vi skal leve så lenge.
Ja, ikke sant? Ja. Så det en del planlegging man må gjøre faktisk, uansett hva slags livssituasjon man I. Og da kommer vi til dette med spørsmål om sparing.
Mm.
Og jeg synes jo det at mange unge mennesker, de skal ikke gå rundt og tenke for mye på pensjon. Og da mener jeg alder opp til BSU-alderen, 34 liksom. Da skal man tenke på hyggelige ting. Jeg synes jo pensjon veldig hyggelig, men jeg kan innse at det finnes hyggelige ting I det. Det kan være mann, kone, barn, husetablering, firmaetablering, altså sånne ting. Det kjempefint at selv de som under 34 som her I dag kommer, for det går med dette med å holde seg orientert. Lage en plan, være litt på når det gjelder dette her. Fordi det slik at har man råd, har man anledning til å sette av noen penger til langsiktig sparing, hvorav da pensjonen kan være en del av det, jo kjempelurt. For setter du disse pengene inn I fond, og da snakker jeg bare fond, altså du må ikke tenke bank I gang, det noe helt annet, ikke sant? Det kortsiktige penger til a rainy day, eller et nytt kjøleskap, eller kanskje til nød en bil om 3 år. Men alt utover det, da må du inn I fond. Og der det slik, rente-renteeffekten, ikke sant? Det vet du, den stiger jo kraftig. Ikke sant? Eksponentiell, som man kaller, så tiden hjelper. Så setter du inn noen få hundrelapper I måneden I dag, som du har tenkt å ha der langt der fremme, da kommer du kjempelangt. Venter du til det I slutten av 50-årene, så må du jo spa opp en drøss med penger. Klare sannsynligvis ikke spa opp så mye penger engang på vanlige lønnsinntekter, for å komme like langt som man hadde begynt når man var 20 og 30. Så jeg sier ikke at du ikke må, altså det kan godt gjøre det, men ikke tenk så alt for mye på det. Konsentrere deg om andre ting. Men når du blir 34, altså når BSU ferdig, da, hvis ikke du har gjort det, da skal jeg sjekke PC-en din, altså. Du finner et eller annet nettroll. Da må du ha vært inne på NAV og gjort dine første kalkulasjoner. En eller annen gang I slutten av 30-årene, så må du begynne med en aktiv planlegging inn mot pensjonsalder. Det går på hvordan skal jeg få gjelda mi sånn noenlunde ned. Noen behøver ikke være gjeldfri, men den må kunne finansieres av den pensjonsinntekten du får. Kanskje du må begynne å spare litt, begynn da I det små, senest. Bikker du 40 og ikke har gjort det da? Ja, da kommer Storbrann hele gjengen og rister deg litt, altså. For det så viktig, fordi man sier, ja, men pensjonen blir litt liten for dere unge, ikke sant, på grunn av levealdersjusteringen. Ja, men jobb litt lenger da, det greit, ikke sant? Det standardsvaret fra enhver politiker. Det kan jeg si også, jobb litt lenger. Akkurat når jeg ble 62, så klappet jeg sammen I en butikk. Og 20 minutter etterpå så våkna jeg opp I en ambulanse. Jeg var veldig nær ved å dø. Det ikke sikkert det så greit å jobbe noen år lenger. Livet for uforutsigbart. Så dette med sparing og pensjonsplanlegging grunnen litt sånn å trygge din egen alderdom. Pensjon inntekten din. Ikke sant? Lønnsforhandlingene som pensjonist kan du ikke gjøre når du pensjonist. Du må faktisk gjøre det nå med deg selv nesten, eller arbeidsgiveren din. Så det liksom litt sånn livsperspektiv på dette her. Du må ikke når du så ung, men det veldig lurt å begynne å tenke litt sånn langsiktig. Og så når du begynner sånn på slutten av BSU-alderen, så må du. Ja? Det ikke sikkert at du må spare, for det kan hende at de tallene du ser fra folketrygdkalkulatoren, NAV-kalkulatoren, bra nok for deg. Det helt fint, men tenk litt da på hvordan du innretter økonomien din og sånt nå. Så det var liksom pekefinger nummer to. Så spørsmålet, hvordan skal du spare da? Jeg sa fond, det må du bare. Altså det langsiktig sparing, annet enn I fond, bare glem det, bare tullball. Ikke sant? Spare I alt som ligner bank, der blir jo pengene garantert mindre hvert år fra. Fordi det alltid lave renter I forhold til inflasjon, det ligger I saks natur, og så skal du betale skatt av dette her på toppen. Så du må ha I dag, så må du ha rundt 4% avkastning for at pengene skal bli mer verdt. Og det får du kun I fond, ikke hvert år sikkert, men det kommer å gå litt, men det der du kan slå inflasjonen.
Mm. Og for meg da, som ikke kan 0% om fond, det, hvordan går man fram? Det å snakke med, altså, hvordan finner man det? Hva altså, forskjellige ting å velge mellom?
Ja, ikke sant? Og der stopper saken for veldig mange. Synes at dette så vanskelig, og det sikkert noen sånne luringer nede I Vika som skal ta pengene mine. Altså, sånn det ikke. De fleste har en eller annen bank, ikke sant, som de bruker I det daglige. Snakk med de. eller behöver inte snacka med dem en gång. Alltså gå in på nettsidan och så gör du det allra allra enklaste, bara köper en eller annan pensionssparing, tryck på den knappen, sant? Så har de någon färdig standardgrejer bak där.
För det är pensionssparing.
Ja, det finns ju massvis av former, men liksom byn den kanalen där I banken din och så gör det. Och mitt råd är ju då att det ska vara för genomsnitt av de som sitter här så ska det vara 100% I aktiefond. För det är så inmar lång tid till det ska bruka de pengarna här. Då snackar vi långsiktig sparing, sant? Den delen av det lilla överskottet som du har varje månad, kanske 100 lapp, kanske 2, kanske 3, ikk sant? Sätt det in I ett aktiefond. Långsiktig sparing. För det blir så otroligt svåra summor alltså, när du kommer långt där framme.
Ja, för det är lite skärp på det här med tänkte vi kunna snacka om lite som ett exempel, hvis du har en fast anställd som tjänar 4000 kronor I året, spørs lite om de har jobbat helt sen var 13 år till 67 så blir det lite annorlunda, men kan man pröva och se lite på vad hur stor skillnad är det egentligen att vara en fast anställd och en frilanser med lik ja. Med lik intäkt och hur mycket har det att säga si faktiskt gör den sparingen?
Ska vi ta något tal?
Ja, kan vi pröva konkret själv?
Ja.
Ja,
det kan vi. 400.000 det frågestället ditt. Och 400.000 kronor är då det jag definierar som ett nivå. Ikk sant? Nu vill ju allt detta här bli inflationsjusterat på ett land vis, men då håller vi oss till dagens kronvärde, ikk sant? Och så måler I förhåll till det för att då blir lättare att förhålla sig till det. Och som sagt, minste pension som alle kan forvente seg, uansett om du bare bor I landet her, det kalles minste pension, men det kalles formelt garantipension, det 189.000. Det for en enslig. Hvis du ekte par, så får du litt mindre, for da ganges det med to. Ja, men litt mindre per pers. 189. Synes du det mye eller lite?
Ja,
lite. Ja.
Okay, det dekker vel husleie, kanskje?
Ja, men det tross alt en viktig plattform. Ikke sant? Det et spleiselag ut og går. Det noen fremtidige skattebetalere som skal betale 189.000 minimum til alle sammen som kvalifiserer for det, og det kvalifiserer du til minst ved 67 år. Ikke sant? Så det jo penger det også. Men det minstepensjon I dag, dagens nivå. Så kan vi tenke oss da at du tjener disse 400.000, da skal du få mer. Och låt oss tänka oss att en person där jobbar I 45 år. Sant? 22 till 67 låt oss säga.
Ja.
45 år. Född 1970, då får välkomne 223.000.
Vart år?
Ja. Från 67 och så länge du lever. Startar du lite för 67 så får du mindre. Startar du lite efter så får du lite mer. Men det är 67. 223. Skillnaden mellan minste pension 189 och det du då får vid att jobba hela livet.
Det ikke kjempemye.
Nei, den ikke det. Og ikke sant, lønnsforskjellen I Norge jo kjempestore, ikke sant, fra nesten ikke nå til innmari mye, ikke sant. Men folketrygden en gedigen utjevningsdings, ikke sant. Folketrygden fra 189 minimum til hva da? Jo, hvis da denne personen hadde tjent 4 millioner da, I stedet for 400, hva hadde den fått I folketrygden da? 300 og rett over 300.000. Så folketrygden ikke så et stort spenn, egentlig. Og folketrygden gir oss da den der tryggheten på en måte, og så gir den mye mer for lavt lønne enn for høyt lønne. Ikke sant? Altså, det var et eksempel I avisen her nå for ikke så lenge siden, for nå driver vi og diskuterer om det skal være pensjonsoppsparing fra første kroner og ansatt og sånn. Og da var det dratt frem et eksempel på en som tjente 200.000 som deltidsansatt. Og hadde litt sånn forskjellige rettigheter her og der. Jeg fant ut at hun hadde egentlig 140% av sin lønn som pension. Hun hadde langt over inntekten sin som pension. Så jo lavere lønn du har, jo høyere pensjonsprosent for det.
Ja.
Det den gedigende omstruktureringen eller omfordelingen som ligger I det pensjonssystemet. Så kan du si at ja, det ikke en høy pension allikevel, så det for all del, men altså, sånn systemet. Så, som jeg sa, 400.000 I lønn, det lønnsnivå gjennom livet, ikke sant? Cirka det, ikke sant? Plus minus noe, men det det som gjennomsnittet som du spurte om. Født I 1970, 223. Hvis du født I 1980, så må du jobbe 2 år lenger enn 67 for å få det samme. Du må jobbe 69. Du født I 1990, du jobber 2 år til.
Hæ? Hvorfor?
Til 71, for å få det samme. Jo, fordi at den der som født I 1990 forventes jo å leve lenger, 4 år lenger omtrent, enn den som født I 1970.
Okay.
Levealdersjusteringen. Aldri! Ikke sant? Fordi det man tenker at hvis man lager et eller annet nullpunkt, da, kan man bare egentlig velge fritt her, men nå valgte vi da 400 000, ikke sant? Og 1970-223 som et nullpunkt, bare som et eksempel, da det, da tenker staten at det nivået der, det skal du ha I 18-19 år. Men så lever du stadig lenger etter hvert som du blir født senere og senere.
Ja.
Og da må du jobbe litt lenger for å få det samme fra folketrygden. Det et slags sånn spleiselag dette her. Og hvis du vil ha mye lengre pensjon enn de generasjonene for deg, altså pensjonstilværelse, da må du være med å spleise på det selv. Da får du mindre utbetalt hvert år.
Ikke sant? Ja, men det litt oppklarende. Hvis jeg har startet når jeg 34 år å spare I et fond, da legges alt det oppå.
Ja. I privat sektor så det ingenting som heter samordning. Det blir det ikke I fremtiden I offentlig sektor heller, men det har det aldri vært I privat sektor. Sånn at folketrygden får vi I privat sektor ubeskåret, uansett. Det du får fra arbeidsgiver eller egen sparing kommer alltid på toppen, uansett.
Mm.
Så det ingenting som går I beina på hverandre der. Og så spurte da forskjellen, hvis da denne personen med lønn, snittlønn gjennom livet på 400 000 jobber I sted.
Ja.
Hva får du da? Jo, hvis du har jobbet da et sted med absolutt lovens minimumssparing, ikke sant? 2% over første G og sånn, da vil du fått 10% mer I pensjon. Altså par av 20 000 mer enn de 200 og...
Ja,
ikke sant? Cirka 10% mer.
2000 mer I måneden.
Ja, noe sånt. Ja, faktisk ganske riktig. Men hvis du har lovens maksimumssparing da, ikke sant? Du har jobbet et sted hvor det en arbeidsgiver som litt rausere, ikke 2% minimum, ikke sant? Men 7% som maks,
mm.
Da får du 35% mer pensjon. Cirka ja. 70 000 mer, 77-78 000 mer I året. Så, og det en sånn sak som jeg også skriver om, sånn fast jeg kan skrive om en gang I året, tror jeg, hvilket som helst avis, det at når du skal ta deg jobb et sted, Kanskje du skal ta det jobbet et sted en gang.
Okay.
så, og hvis du da har anledning til å velge mellom to arbeidsgivere, så tenk litt også på hvilken pensjonsordning de tilbyr. For det faktisk ganske stor forskjell på lovens minimum og det som litt mer revsordning. Så det penger det også.
Ja, skjønner.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Investerer I fremtiden.
Ja, jeg synes det egentlig veldig oppgående. Det mange? Det mange som velger å gi mer enn det man pliktig til?
Ja da. Altså det I underkant av halvparten av ansatte I privatsektor som har lovens minimum.
Mm.
Og så fordeler det seg oppover. Gjennomsnittet av ansatte I privatsektor I Norge har en arbeidsgiver som sparer 4,5% for dem.
Ja.
Av lønnen til
så
pensjon.
Så hvis man som freelancer ikke fastansatt og får en arbeidsgiver til å spare, så bør man... Hvis man ligger på samme nivå, mm. når man blir gammel og grå, så det da rundt det.
Ja,
man bør spare ja. I et fond, alle man sier.
Absolutt. Og tilbake til litt sånn sparing, så fikk jo inn et spørsmål på forskudd her, som gjaldt dette, som heter IPS. Det høres jo også ut som noen sånne kjemisk formel, men altså det et lovdings som heter individuell pensjonssparing, som en skattefavorisert spareordning som gjelder alle mennesker. Det noe staten har satt I gang, fordi at, som jeg sa I sted, fremtidens alderspensjon fra staten blir litt mindre forutsigbar enn den var, så vil man da ha et insentiv da I befolkningen til at de bare setter noen kroner til sin fremtidige pensjon for å lage litt olje på det litt sånn mer uryddige farvannet som pensjonen I dag. Og det et eksempel på pensjonssparing. Det er fond det også. Absolutt samme type fond som alle andre fondsparing, men det da pakker du det inn I en pakke som har noen skattegreier ved seg. Og det egentlig kjempelønnsomt, Hvis man gjør det, altså hvis du har akkurat det samme fondet utenfor og innenfor IPS, så IPS mye mer lønnsomt på grunn av disse skatteinsentivene da, som staten har gitt deg. Ulempen med det at pengene bundet. Du kan ikke ta dem ut igjen før du 62 år, og deretter så må det være utbetalt I lang tid, minimum 10 år, eller frem til 80 år. Ja. Så det en egen, helt spesiell pensjonssparing. Og når en selvstendig næringsdrivende har holdt på noen år, og du ser at det tasser og går, du har lyst til å gjøre det en stund, lønna di ikke over disse 7,1G, 650 000 kroner, da kan IPS være et alternativ for en selvstendig næringsdrivende. Hvis du vil tvinge deg selv til å spare til pensjon. Sant? Pengene bundet, men det veldig lønnsomt. Da, det nesten like lønnsomt som om bedriften hadde spart penger for deg. Så det et alternativ, et litt mer friere alternativ for en selvstendig næringsdrivende til å spare til pensjon. Dedikert sparing til pensjon. Hmm. Så I den grad dere vurderer det, så det som sagt fordelagte sånn økonomisk sett, men pengene bundet, så du må på en måte være litt sånn inn I litt sånn forutsigbart smult farvann for å inngå en sånn avtale. Du kan bare bryte den igjen, og det ikke noe sånn at du må spare det samme hvert år. Sånn. Det ikke så farlig. Men som sagt, du får ikke ut pengene før du gammel nok. Så det et eksempel på en ordning som også selvstendig næringsdrivende kan ta I bruk hvis man ikke har lyst til å ta den første ordningen, altså denne tjenestepensjonsordningen for ditt eget foretak, som jo, som jeg sier, den krever en høy lønn, høy arbeidsinntekt. Da kan du bruke den som et alternativ. Hvis ikke, vanlig fri fondssparing, helt ok, mest mulig aksjer.
Ok, skjønner. Det mye... mye forskjellige alternativer. Det jo litt vanskelig. For meg så virker det som at det digg at du ikke kan nå pengene. Ja. Fordi da, jeg vet ikke, jeg har jo en momskonto, en skattekonto, men når det skikkelig ille, så det jo at man låner fra den og bruker litt, og så får man sette tilbake etter hvert. Kanskje forhåpentligvis noen andre som har opplevd det samme.
Det har vi alle.
Ikke sant? Så det jo et spørsmål om man sparer til pensjon, så føles det veldig vanskelig å la det ligge helt for seg selv.
Ja da, og det, ikke sant? Og det er fordel med det altså, faktisk at det pengene der utilgjengelige, men til en del man må tenke over det på forhånd, sånn at du har råd til å sette det av.
Ja.
Og det betyr at, og igjen da, hvis du starter tidlig, så behøver det ikke være så mye du setter det av hver måned, fordi renters rente, avkastningen stiger jo så veldig kraftig.
Ja, ikke sant? Og så har jeg et spørsmål som hvis man har vært litt ansatt litt her og der, hatt noe kaféjobb med noen yngre, jobbet litt på engasjement, og hatt litt av ulike arbeidsgivere, så hvor de pengene, og det liksom spredt for alle vinder, og hvordan skal man liksom samle de?
Mm.
Hvordan går man frem?
Godt spørsmål. Det jo en av ulempene på en måte på dagens system, det at hver gang du jobber et sted, da, og et ordentlig sted, liksom, som har orden på sakene sine, og gir pensjon til ansatte og sånn. Neida. Og så slutter du der, etter å ha jobbet der minst 12 måneder, da, som jeg sa I sted, så får du og det også et fint ord, da, vi bruker mange fine ord I finans, pensjonskapitalbevis, si det fort, gjerne en sen fredag ettermiddag. Men det lovens navn, da, så får vi unnskylde oss litt. Men Og det rett og slett bare det som verdien av den pensjonsordningen du hadde hos den arbeidsgiveren I det øyeblikket du slutta. Alle pengene som betalt inn, det står der. For I det øyeblikket arbeidsgiveren betaler disse pengene til denne sparingen, så det dine penger.
Mm.
Det forvaltes da bare av Storebrand for eksempel, men det dine penger. Og når du slutter der, så får du det som vil. Dette det som Storebrand forvalter for deg. Og har jobbet flere sånne steder, ikke sant, så har du 1, 2, 3 sånne pensjonsbevis. Og anbefaler absolutt at de slår sammen til ett. Det full anledning til.
Mm. Hvordan finner man ut av det?
Ja, det finner ut av det egentlig på NAV-siden det også faktisk. Men det litt lettere å gå inn på en annen side som heter Norsk Pensjon. Det en sånn spleiselag som vi pensjonsleverandører har, en sånn nettside hvor vi gir opplysninger, I hvert fall alle vi I privat sektor da, gir opplysninger om all den type opptjening som du har gjennom forskjellige arbeidsgivere. Så det veldig lett å samle og bytte og fikse og trikse på dette her. Men du får oversikt over det på NAV ennå også, men det mer som en sånn samlet beløp. Tredje hvis du har... Altså hvis noen av dere har en arbeidsgiver som har en sånn pensjonsordning for dere, så vil du finne veldig mye informasjon der også. Men hvis dere ikke har det, altså dere selvstendig næringsdrivende, da vil jeg på en måte prøve å tenke at jeg ville samle en del av dette her I den banken som, som jeg bruker. De aller, aller fleste banker har samme type tilbud som dette, sånn at du får samlet det på et sted. Fordi det har en egenverdi å ha oversikt. Som jeg sa I sted, dette med å skaffe deg oversikt, logge deg inn, vit hva du, hvor langt du har kommet, og hva som hva du har I vente. Det lurt, så prøv å samle mest mulig på et sted hvor du allikevel Det lurt.
Ikke sant? Og nå har vi jo hørt mye om pensjon. Jeg har lært veldig mye. Jeg har lyst til å oppsummere litt sånn, det viktigste man skal, kanskje, sånn danger rødklappene, ja. Og det, ja, det man skal huske på.
Slags, sånn 1, 2, 3?
1, 2, 3. Mm-hmm. Vi liker, vi prøver liksom å gjøre det enkelt.
1. I et offentlig rom, logg deg inn på NAV. Innse at før eller siden så blir vi NAVer. Du også. Det et godt råd, altså.
Ja.
Og da snakker jeg om pensjon. Og bruk den der kalkulatoren der. Og gjør det en gang I året. Sjekk at det opplysningen som står riktig. Neste, det å begynne å tenke fremover, da, basert på det informasjonen du får, senest når du 34. Før det så kan du være litt mer uansvarlig. Altså.
Eller for de som eldre nå.
Nå, ja. Ikke sant? Og det dreier seg om da, det ok, hvordan skal jeg få denne husgjelden jeg har, eller hva det måtte være, ned til sånn noenlunde håndterbart nivå når jeg 62, eller ja, der omkring, ikke sant? Planlegg din langsiktige økonomi, for det så mye, mye billigere å begynne med det, eventuelt da begynne med sparingen, når du I den alderen der, enn å begynne for sent. For da har vi ikke råd til det, rett og slett. På grunn av renteeffekten så sparer du utrolig mye penger ved å begynne tidlig. Du kan gjerne begynne før 34, men igjen, det da liksom signalet går. Og det tredje, det skal du da faktisk spare til langsiktig, om det så pensjon eller bare liksom save for a rainy day, langt der fremme, sånn, litt sånn udefinert mål, så start å spare I fond. Du må gjøre det. All langsiktig sparing skal være I fond. Skal du spare til noe som kortere, ikke sant? Jeg har lyst på en hytte kanskje om 5-10 år, det også fond. Det langsiktig sparing, ikke sant? Men alt under 5-4, ikke sant? Da kan du få lov å gjøre banken. Da må du ha litt sånn spesialkontor på banken, investeringskontor I banken og sånt, for da I hvert fall litt rente. Du tar opp penger på det, men ikke så mye. Så alt som over liksom 35 år, da må du I fond. Nordmenn hater fond. De får helt sånn spader. Vet du hva? Det står altså noe sånn som 200 milliarder kroner I fond I Norge, som frivillig tatt ut av en lommebok og lagt I et fond. Det ingenting. Det en sjettedel av det som til enhver tid står på en lønnskonto I Norges banker. Ikke sant? Det ikke noe. Så dere som unge, spreket, til og med mange av dere freelancere, dere så barske og tøffe som bare det, bryk det gjennom. Vær tøffe, barske, begynn å spare langsiktig I fond når dere har råd.
Akkurat det jeg tenker på med fond tøff og barsk.
Ja, men det da særklasse I Norge, faktisk.
Ikke sant. Men det, for det ikke risiko? Man føler liksom det å putte penger på det før...
Du må ta risiko, men den risikoen høres ut som det. Jeg kan ta på alt. Nei, det ikke sant. Når du sparer I aksjefond, så det svingningene vi snakker om. Opp og ned og hit og dit. Det ikke noe problem når vi snakker om langsiktig sparing. Ja, det det, og jeg pålagt å si det av forbrukerråd og bla bla, sant? Ja, det veldig sånn, men det svingninger vi snakker om. Sparer du over mange år, så utjevnes de svingene av de som faktisk gir deg mer verdi. Spar litt hver eneste måned I fond, aksjefond helst, så det riktig måte å gjøre det på.
Ja.
Svingningene, de gir deg egentlig mer avkastning.
Ikke sant. Tusen takk.
Det barsk.
Knut, jeg skal prøve å være barsk. I min fremtidige pensjonssparing. Takk for at du kom. Veldig hyggelig å ha deg her.
Ja.
Det var det. Jeg vil også takke Must og Samspill Musikk og Spaces, som har vært et samarbeid med å gjøre denne frilansfrokosten. Og så det jo, hvis du veldig interessert I pensjon og vil vite enda mer, så det en pensjonspodcast.
Ja, ja, pensjonspodden.
Som man kan virkelig gjøre dypdykk I.
Ja, den utrolig charmerende.
Så tusen takk til deg, Knut. Veldig hyggelig. Og takk til alle dere som kom. Det veldig stas.
podcasten Frilanslivet med I podcast NM. Og dere kan være med på å stemme frem denne podcasten, hvis dere vil. Da det bare å gå inn på Facebook og bli med I gruppa podcasttips filt, for så å stemme på oss. Dere har mellom onsdag 17. oktober og fredag 19. oktober på å stemme, så det bare å gjøre det med en gang.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.